Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пажары ў Расіі могуць прынесці ў Беларусь радыёнукліды. У Беларусі падлічваюць эканамічныя страты ад анамальнай спёкі. У Бялынічах не дазволілі пікет за вылучэнне Някляева на ўсебеларускі сход.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Прыродныя пажары ў лясах, заражаных пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, не адбіліся на радыяцыйнай сітуацыі ў Бранскай вобласці ў навакольных рэгіёнах, заяўляе Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі. Паводле звестак ведамства, прадукты гарэння ад пажара ў Бранскай вобласці не заражаныя радыяцыі, паведамляе Інтэрфакс. Дырэктар міжнароднага інстытуту у лясной гаспадаркі Александр Ісаю, аднак, сказаў сёння журналістам, што пэўная небяспека шырэння радыяцыі ўсё ж ёсць.
Ну, опасность такая существует, потому что радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время сохраняться, может это облако подняться и рассеяться на большую территорию.
Праведзеныя праверкі паказалі, што звыш 90% змешчаных пад варту і асуджаных у Расіі маюць розныя часта сацыяльна важкія захворванні: туберкулёз, гепатыт, ВІЧ-інфекцыя. У 2009 годзе ва ўстановах крымінальна-выканаўчай сістэмы Расіі зарэгістравана болей за 1 200 000 захворванняў, уключна з амаль 400 000, якім дыягназ быў пастаўлены ўпершыню пры праверцы. Такое паведамленне змешчана на сайце Генеральнай пракуратуры Расіі па выніках праверкі турмаў следчых ізалятараў у 80 рэгіёнах краіны. Сярод прычынаў называецца недахоп фінансавання, які складае менш за чвэрць ад неабходнага аб'ёму, а таксама недахоп кваліфікаваных кадраў, неэфектыўнае размеркаванне лекаў і зношванне абсталявання. Трыбунал ААН, які расследуе абставіны забойства былога прэм'ер-міністра Лібану Рафіка Харыры, заклікаў лідара групоўкі Хізбала падаць усе наяўныя сведчанні, якія могуць дапамагчы расследаванню. Прадстаўнік трыбуналу запэўніў, што ўсе матэрыялы такога кшталту будуць дэталёва прааналізаваныя. Лідар Хізбалы шэйх Хасан Назрала учора заявіў, што мае дадзеныя аэрафотаздымкаў, якія ўскосна сведчаць аб дачыненні Ізраілю да забойства Харыры ў лютым 2005 году. Ізраіль назваў абвінавачэнні Назралы смешнымі. Пакістанскія талібы заклікалі ўлады краіны адмовіцца ад усялякай замежнай дапамогі для пацярпелых ад паводак. У заяве прадстаўніка талібаў гаворыцца, што такая дапамога, перш за ўсё амерыканская, вядзе да заняволення пакістанцаў. Талібы абяцаюць выдзеліць на патрэбы пацярпелых 20 мільёнаў даляраў. Заява талібаў была пашыраная ў адказ на заклік ААН да сусветнай супольнасці аказаць Пакістану фінансавую дапамогу. Міністэрства фінансаў Чэхіі разглядае прапанову прабачыць паўночнай Карэі частку доўгу ў замен за пастаўкі жэньшэню, які, як мяркуецца, павышае жыццёвы тонус і мужчынскую патэнцыю. Намеснік міністра фінансаў Чэхіі Томаш Зідэк паведаміў, што на рабочай сустрэчы было запрапанавана кампенсаваць імпартам жэньшэню частку доўгу за колішнія пастаўкі ў паўночную Карэю чэшскіх трамваяў і вырабаў машынабудаўніцтва. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.